mon père. Lääne rannikkoalatel ja saarte piirkonnas on olnud probleeme sellega, et milline on siis toetusõiguslik maa, kus võib karjatada ja rannamaid hooldada. Nüüd on siis põllumajandusministeerium võtnud vastu otsuse, et vähendab Eesti lääne maakondades enam kui 50 puuga püsirohu maale makstava toetuse ühiku määra. Et kui siiani oli Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas täiel määral toetusõiguslik ka selline püsirohu maa, kus kasvab rohkem kui 50 puud, mille liituvus on kuni 0,5, siis sel aastal toetus sellistele aladele väheneb. Ja põhjuseks on asjaolu, et Euroopa Komisjoni seisukoha järgi ei saa sellise erisuse alla jääv püsirohu maa olla 100% toetusõiguslik. Praeguseks on siis põllumajandusministeerium, arvestades puude keskmist liituvust, töötanud iga maakonna kohta välja eraldi vähenduskoefitsendi, mille alusel hakatakse siis toetust maksma liituvusega aladel. Kõige suurem on vähenduskoefitsent Hiiumaal, järgnevad Pärnumaa, Saaremaa ja Läänemaa. Koefitsendi alusel väheneb liituvusega alal hektari kohta makstav ühiku määr Saaremaal 17,49 eurot, Hiiumaal 20,4 eurot, Pärnumaal 18,2 eurot ja Läänemaal 10,41 eurot. Ministeerium otsustas rakendada maakondliku koefitsenti põhjusel, et looduslikud tingimused on näiteks Hiiumaal ja Läänemaal märgatavalt erinevad. Põllumajandusturu korraldamisosakonna juhataja Mai Talvik kinnitas, et vähenduskoefitsent puudutab rangelt just puude või põõsagruppide alla jäävat ala. Saare maakonnas on toetusõigusega liituvusega alade kogu pindala üle 475 hektari. Liituvusega alad paiknevad kokku 1151 põllumassiivil, mida kasutab kokku 519 toetuse taotlejat. Kokku on liituvusega alasid Lääne-Eestis 1381 hektarit ja toetuse vähendamine puudutab 1616 toetuse taotlejat. Ja PRIA saadab kõigile siis veebruarikuu jooksul individuaalsed teavitused kõikidele tootjatele, keda toetuse vähendamine liituvusega aladel puudutab. 2011. aastal esitavad toetuse taotlejad oma taotused PRIAle nagu ka varem. Liituvusega alada pindala vähendamise arvestused teeb toetust menetledes ja toetus summat arvestades põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet. Eesti Konkurentsiamet ei toeta Euroopa Komisjoni ettepanekut anda piimatootjatele luba pidada ühiselt hinna läbirääkimisi kokkuostjatega. Euroopa Komisjoni detsembris tehtud ettepaneku kohaselt võivad piimatootjad liituda ühte gruppi hinna läbirääkimisteks eeldusel, et selle gruppi suurus ei ületa 33% riigi piimaturu mahust ja 3,5% kogu Euroopa Liidu piimaturu mahust. Põllumajandusministeerium on öelnud, et Eesti taotleb veelgi suurema läbirääkimiseks liitumise protsendi kui 33 lubamist väikeriikidele. Konkurentsiamet, kellelt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta sisukohta küsis, see vastu ei pea piimatootjatel erandi tegemist konkurentsireeglitest üldse vaalikuks. Konkurentsiamet leiab, et kavandatav konkurentsi piiramine võib küll lühiajaliselt mõnevõrra parandada tootja olukorda, kuid pikemas perspektiivis on kaheldav, kas ja kuivõrd see põllumajanduse ees seisvaid probleeme nagu tsükline ületootmine ja maailmaturu hindade ulatuslik kõikumine lahendaks. Piimatonni keskmine kokkuostuhind oli novembris 4690 krooni ehk 1145 krooni kallim kui mullu samal kuul. Aastaga on kokkuostuhind kasvanud 32%, niimoodi nähtub Statistikaameti andmetest ja piima osteti põllumeestelt kokku eelmise aasta novembris ligi 48 000 tonni. Ankaras anti avalöök esimesele Eesti-Türgi põllumajandusalasele koostööprojektile. Riikide vaheline koostööprojekt on suunatud põllumajanduse keskkonnameetmete rakendamiseks, et aidata siis kaasa loodusressursse säästva põllumajandustegevuse arendamiseks. Lisaks Eestile pakuvad Holland ja Hispaania Türgile oma kogemusi. Eesti ja Türgi on juba mõnda aega arendanud põllumajandusalast koostööd ning 2009. aastal sõlmiti põllumajandusministeeriumide vahel majandus- ja koostööleping. Koostöö on käivitunud tõuaretuse osas ning 2010. aastal alustas Eesti puhtatõuliste lihaveiste müümist Türki. Eesti Põllumeeste Keskliit koos Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajanduskaubanduskojaga algatab kampaania, mille eesmärgiks on teha Eesti toidutootjad tarbijatele nähtavamaks. Trükiti ja levitati kleebiseid kirjaga Toodame Eesti toitu, mille saavad tublid põllumehed oma autode väljapaistvamatele kohtadele paigaldada. Neid kleebiseid võivad kasutada ka talupere liikmed ja põllumajandusettevõtete töötajaid. Põllumehi toidutootjaid on Eestis alles jäänud suhteliselt vähe. Põllumajanduses töötab Statistikaameti andmetel vaid 17 400 inimest. See on siis 2,9% koguhõivest. Kuid toiduainete ekspordi maht on 10% kogu ekspordist, mis siis näitab, et Eesti toidutootjate ja töötlejate konkurentsivõime on hea. Aga linnastumise tulemusena on inimeste side maaga nõrgenenud ning paljudel linnaperedel pole enam maal sugulasi. Seetõttu võivad ka nende teadmised toidutoorme tootmisest olla napid ja nii levibki arvamus, et toit tuleb poest ja piimatootja on piimatööstus. Eestimaa Põllumeeste Keskliidu asepresidendi Jaan Sõrra sõnul mõtles ta juba ammu, kuidas teha meie vähesed toidutootjad rahvale nähtavamaks, et tarbi hakkaks veelgi rohkem eelistama head Eesti toitu. Ja autodel mitmesuguseid kleepse vaadates tuligi mõte, et miks ei või siis olla sarnased kleepsud ka toidutootjatel. Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektori Kaur Nurm arvates on mitmeid põhjuseid, miks eelistada Eestimaist toitu. Teiselt poolt maakera Eestisse toodud toit pole enam värske ja selleks on kulutatud palju taastumatud maavara. Eelistades aga kohaliku toitu, saab anda oma panuse Eesti küla arengule. Talupidajad on üles ehitanud oma talusid viimase 20 aasta jooksul ja kampaaniaga võimaldame neil tublidel, kuid tagasihoidlikel inimestel ühiskonnas pisutki enam välja paista. Eesti Põllumajanduskaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus hinnangul kogub kaubanduses tänu oma brändile laiemale kasutamisele hoogu suund, et toiduainete päritolu muutub tarbe jaoks anonüümseks. Aga see võib vähendada usaldust toidu vastu. Ja kavandatav kampaania on hea võimalus tutvustada Eesti toidutootjaid ning tekitada side põllumehe ja tarbija vahel, on kinnitanud Roomet Sõrmus. Aga saates räägime euroarveldustest, kütusemüüjatele kehtestatud käibemaksu kohustuslikust tagatisest, Eesti Kalaliidu ja tahte lepingust Eesti Põllumajandusministeeriumiga, et detsembris suurenes märgatavalt liiklusõnnetuste arv ja seda osaliselt ka halbade teetingimuste tõttu. Valitsus on nüüd eraldanud raha teehooldeks ja räägime ka, kuidas siis on selle erimärgistatud kütuse kasutamisega teehooldustöödes. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Alustame saadet sellise kuuma teemaga, mis praegu päevakorral on, nimelt ikkagi, et Eestis on nüüd käibel euro. Üldiste kokkuvõtete põhjal on väidetud, et kõik on läinud enam vähem ladusalt. Teema käsitlus on valminud koostöös Eesti Maksumaksjate Liidu ja Kuku Raadioga ning kommenteerib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatus esimees Dr. Lasse Lehis.
Rahavahetus on praegu kuum teema ja sellega seoses mitmesugused vormistuslikud ja asjaajamisega seotud küsimused. Põhimõtteliselt võib siin tekkida nüüd küsimusi ettevõtete raamatupidamise seisukohast, et kui näiteks nüüd ettevõtete kassades olevat raha panka vahetama minnakse, kas selle jaoks on ka mingisugused eraldi protseduurid, ei ole. Selles mõttes võib ka tavaline tööta ja selle raha minna panka viia või tale anda see kaasa ja ta eraisikuna oma nimel vahetab need kroonid eurodeks, toob need eurod tagasi ja varmistatakse tavaline kassa order, et ei ole selles mõttes pangakontoris kellegi asi küsida, et kas sa nüüd käid enda raha vahetamas või naabri raha või sõbra raha, aga selgelt teatud summadest alates rakendub rahapesu tõkestamise seadus ja tehakse siis selle dokumendist koopia, kes siin sadu tuhandeid kroone eurodeks vahetada tahab või kahtuse korral siis ka võidakse küsimusi hakata esitama, et kust see raha ikka pärit on, kelle raha see on ja mis viisis raha teelitud on, et võimalikult kahtused siis hajutada, et see kuritegelikul teel saadud on. Et noh, selles mõttes Eestis ei ole ilmselt see rahapesu risk nii suur, et võrreldes selle nii-öelda esimese ringiga, noh, kui näiteks Saksamaal margad eurodega asendati, siis oli selge, et nendele mafiameestele ei olnud mingit võimalust oma markasid varem eurodeks vahetada, lihtsalt seda dollariks vahetada, nii et seal võib-olla ka võimalus kedagi vahele võtta. Musta rahaga oli ehk märksa suurem, kui seda võimalust praegu tekiks.
No muidugi üsna suurt vaeva tegelikult nõuab, et nüüd aru saada täpselt, mis moodi see müntidega arveldamine käib ja on olnud isegi niisugune juhtum, et müüja ei tahtnud teiste Euroopa Liidu riikide münte vastu võtta.
Euro kasutusel võtmise seaduse kohaselt on iga kaupleja kohustatud vastu võtma münte korraga siis ühelt maksjalt või ühelt kliendilt kuni 50 kehtivat münti, et kuni on võimalik siis maksta näiteks 50 senti 51 sendises mündis ja ükski müüja ei tohi sellest keelduda. Kui ta keeldub, siis võib minna tarbijakaitseametisse kaevata ja tarbijakaitseamet võib trahvi teha sellele müüjale või sellele kauplejale kui juriidilisele isikule. Ja mis puudutab paberraha, siis paberraha vastuvõtmisel teeb seadused piiranguteta, et ei ole vähemalt seaduse järgi õigust keelduda ka kõike suuremate kupüüride vastuvõtmises. Nüüd praktika loomulikult alati seda ei võimalda ja siin tundub, et võib-olla meie seaduse kirjutamisel on ka natuke üle pingutatud, et võib tekida küsimus, kas näiteks Eestis ei ole lubatud näiteks selliseid makseautomaate üles panna, kus saaks ainult, kas ainult müntidega maksta või ainult krediitkaardiga maksta. Et loodetavasti praktikas kõige probleeme ei teki, aga mõtlemise koht see on, et kas ikka nii jäiks seadus peab olema, et tarbija huvid loomulikult vajavad kaitsmist, aga vaadates, kuidas mujal maailmas asjad käivad, siis ikka keegi ei lähe ikka 500 eurosega bileti automaadist 5 eurost biletit astma. Võib-olla veel üks asi, mis puudutab müntidega askeldamist, eks ta on siin paljude jaoks praktikas uus ja harjumatu ja kipuvad need mündid võib-olla segamini minema ja võib-olla ei meeldi, et neid nii palju on ja nii väikesed ja tüütud on, siis kõikides euroala riikides on need mündid ju ühesugused, tähendab tagakülg on erinev, aga kehtivad nad igal pool, aga üks oluline erisus, mida meil ehk on vaja teada, on see, et Soomes loobuti kohe algusest peale ühe ja kahe sendiste müntide kasutamisest. Tõsi küll neid vermide tuli, Euroopa Keskpank käskis, et nad ikkagi olemas peavad olema, siis neid mingi väike kogus tõepoolest ka vermiti ja kilomeetrite pikkuses järjekorras neid omal ajal Soome pangas ka hankimas käidi, aga kaubanduses tõepoolest neid ei kasutata. Aga samas, kui keegi nüüd Eestist läheb, Soome võtab kaasa ja oma rahakotist nüüd ühe ja kahe sendiseid maksmisel kasutab, siis igatahes vastu tuleb neid münte võtta, kuigi see võib ilmselt üllatusi seal valmistada. Muudes riikides on ka ühe ja kahe sendised käibele lastud, tõsi küll Hollandis ja Belgias on need hiljem käibelt ära korjatud ja seal samuti siis ümardatakse hindu 5 sendi täpsusega, aga jällegi, kui ikkagi keegi Saksamaa tuleb ühe sendisega seal maksab, siis vastu nad peavad selle võtma. Ja kas nüüd lohutuseks, aga selline info ka, et Itaalia ja Austria, kui läksid üle eurole siis esimese ringis 2002. aastal, neil oli umbes sama häda, mis meil, et neil oli varem samuti üsna väikesed paberrahad, tõsi küll mitte nii väikesed nagu meil, ütleme kahekroonine paberraha, ma ei tea, kas ta päris maailma rekord on, aga on nimelt haruldaselt väikese väärtusega paberraha, noh, Itaalias oli ta 1000 liiri, ehk umbes 8 krooni. Ja neile samuti need mündid väga ei meeldinud ja tegid isegi ametliku ettepaneku, et Austria tegi ettepaneku, et 2 eurone paberraha võiks olla Itaalia, arvasid isegi 1 eurone paberraha võiks olla, aga Euroopa Keskpank ei olnud selle ettepanekuga nõus.
Üsna palju segadust on muidugi nüüd siis arvetega, et, no, et kui teha nüüd neid aruandeid, siis osa on ju loomulikult kroonides, aga nüüd siis on jälle euroarveldus, et siin tõenäoliselt on väga palju tööd ära teha, et kõik ilusasti klappima saaks.
Noh, reegel on põhimõtteliselt väga lihtne, et kui arve kuupäev on detsembris, näiteks detsembri telefoniarve, kuupäeva 31. detsember, siis see arve on kroonides ja lõpus siis see maksmise koht, seal on siis see arve kogusumma toodud eurodes, aga arve ise, see on lahti kirjutatud osa, arvudes käik on toodud kroonides. Kui arve kuupäev on 1. jaanuar või hilisem, siis on see arve eurodes. See on nüüd tarbija seisukoha pealt suhteliselt lihtne, et tema maksab eurodes nii või tesiti, kuidas need eurodeni jõutakse, aga mis puudutab raamatupidamist, siis on see asi natukene keerulisem. Selle pärast, et üks asi on nüüd see arve väljastamise kuupäev, aga raamatupidaja jaoks nii väljastaja kui makse poolema, et on oluline ikkagi see, mis seal arve peal on ja millal on see kaup või teenus ostetud või müüdud, mis seal arve peal kirjas on. Selles osas võib siin nüüd segadust olla ja on siin ka foorumites näha olnud, et siin on nagu aru saamatusi ja ütlemist olnud, et siis ka jaanuaris väljastatud arve, mis sisaldab ikkagi detsembri kaupa või teenust, selle siis nagu käibemaksu info peaks olema kroonides, ehk kuna selle ajal siis, millal see käive on tekkinud, kehtis veel Eesti kroon, siis see käibemaksu info peaks olema kroonides. Samas raamatupidamises tuleb samamoodi ta siis läbikanda kroonides, kuna 2010. aasta raamatupidamise aruanded tuleb veel kroonides koostada, et siis arve ise on juba eurodes väljastatud, siis arvutatakse seda kõigepealt kroonides, siis kroonidest eurodes, siis jälle eurodes kroonides tagasi, eks raamatupidajatel on lisatööd ja on võib-olla seda ka tavapärasemast veidi tõrksemad ja tigedamad, aga soovitus on siin olla tolerantsem ja mitte olla väga palju pahandust tekitada sellest, kui näiteks tõepoolest on arvutisüsteemid eurole üle viidud ja lihtsalt ei olegi võimalik enam näiteks kroonides arveid väljastada, kuigi peaksid kroonides infot sisaldama, et kõik me seda kurssi ju teame ja oskame nad ise ümber arvutada, et ärme hakkame siis lisatööd tühjast üli tekitama, sest on teada, et see nagu nii on ju ühekordne probleem ja lõpeb varem või hiljem ära. 2010. aasta aruanne täidetakse kroonides, 2011. aasta oma siis juba eurodes ja siis loomulikult on vaja juba ka 2010. aasta andmete sinna kõrvale järgmisel aastal juba eurodes tuua. No kuna aasta aruanne, et meil nüüd saab esitada elektrooniliselt, siis aga seal automaatselt need ümberarvutused tehakse. Jällegi ümardamist, et mitte ainult tarbija jaoks küsimus siin kilekoti hinna ümardamisest ei ole aktuaalne, vaid ka raamatu pidamises iga konto, iga positsioon ümardatakse ära, tekivad seal sendi vahet, et tööd on päris palju.
Ja poodides on nüüd üsna kiiresti tegelikult hinnad muutunud eurodeks, aga muidugi see võimalus säilib, et võrrelda, mis moodi siis see krooni hind selle eurohinna kõrval välja näeb.
Et kohustus jaekaubanduses hindu näidata paralleelselt kroonides eurodes, see kohustus kehtib kuni juuni lõpuni. Ehk siis laiastasu aastat, siis pool aastat enne euro kasutusele võtmist, siis kroon ees ja euro taga, nüüd siis vastupidi euro hind ees ja krooni hind on siis järelnud ja selgitavana ja sellega seoses siis ka on siin nii mõnegi inimese jooks ehmatus tekinud, kes võib-olla ei ole matemaatikas väga tugev, et tõepoolest sõltuvad sellest, kumba pidi me arvutame, tulemused on erinevad, et võtame lihtsa näit, et tulin praegu bussipilet maksis varem 150 krooni täpselt, võtame eurokalkulaatori kätte, tuleb 9,59. Nüüd võtame selle sama eurokalkulaatori teispidi, sisestame 9,59 ja kroonides, mis me tulemiseks saame 150,05. No ja nii siis sai ka kilekoti hinnast siis kroonist 50 sendist 0,9 ehk kroonisse tagasi arvutatud on 1,56 ja lihtsalt nii see on, sellepärast, et 1 eurosent on 15 Eesti senti ja 15 sendi piiresse tulemus kõigub ja midagi sinna parata ei ole. Mõne jaoks tundub see ka meeletu hinnatõus, aga paraku ühe sendist me ikka pooleks saagima ei hakka, nii et sellega tuleb nüüd küll leppida, sest nüüd nõuda, et nüüd iga kaupleja peaks hakkama veel hindu vähendama. Ainu üksi selle ümardamisvahe pärast, siis me ajame selle jutuga lihtsalt mõne firma lihtsalt pankreti. Ja mis puudutab juriidilise dokumente, siis ühtegi lepingut eurotulek ei muutnud. Kõik, mis on varem õiguslikas dokumentides kroonides kokku lepitud, kehtib edasi. Ametlik vahetuskurss on kõigi jaoks olemas ja teada, nii et kes nüüd mänguilu huvides tahab indu ümardada, eks see siis võtab teise lepingu poolega ühendust ja teeb oma ettepaneku uus hind kehtestada, kui seda ei soovita, siis jäävad need kroonilised dokumendid kehtima nii kaua, kui nad kehtivad. Olgu siis lepingutega tegemist, olgu tegemist postmarkidega või taarakviitungitega või kinkekaartidega, siis igal ühel on seal tähtajad ja kuupäevad peal, kaua nad kehtivad, et see, et seal vääring kroonides on iseenesest ei tohiks probleeme olla. Ja kõik varasemad need asjaajamised, olgu siin kohtuprotsess või olgu kohtutäituri käes mingi trahvi asi või elatise nõue, kõik arvutatakse sujuvalt selle kursiga ümber ja ei ole ühtegi kohtuotsust vaja hakata, sellepärast ringi tegema ei ole vaja ühtegi haldusakti ega muud dokumenti sellepärast uuesti välja andma või seal summat ringi tegema ja uusi allkirju templit peale lööma, kõik saab ametliku kursiga läbi korrutada ja pooleli oleva tööga edasi minna, nii et rahuliku meelt kõigile ja edu asjaajamisel uues rahas, et ei maksa kindlasti tühjast tüli teha ja igast pisiasjast suur probleemi valmistada, et kõik need õiguslikud probleemid on ette valmistatud, iga asja jaoks on lahendus olemas ja probleemid tekivad pigem inimesest endast, mitte sellest, et asjad oleks kuidagi halvasti ette valmistatud.
Maapäev. Valitsus toetas Riigikogu rahanduskomisjoni poolt algatatud vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmist, millega kehtestatakse kütuse müüjatele kohustuslik käibemaksu tagatis. Ja seaduse muudatuse eesmärgiks on korrastada kütuseturul viimaste aastate jooksul kujunenud olukorda, kus kütusetehingutelt käibemaksu maksmata jätmine on muutunud väga levinuks. Aga see kajustab oluliselt seaduskuulekate ettevõtjate uue, kelle äritegevus ebaausas konkurentsi olukorras ei ole pikemaajaliselt võimalik. Ja eelnõuks tähtsamad muudatusi on, et kütuse müüja peab majandustegevuse registris registreeringu saamiseks esitama maksu- ja tolliametile käibemaksu tagatise. Tagatise minimaalne suurus on eelnõu kohaselt 100 000 eurot. Täiendavalt otsustas valitsus analüüsida tagatissumma suurendamise ning kütuse müüjate tegevuse võimaliku litsenseerimise mõju kütuseturule. Ja kommentaar justiitsminister Rein Langilt.
Tegemist on ettevõtluspiiranguga, selgelt ettevõtluspiiranguga ja ettevõtluspiirangud peavad olema väga, väga objektiivselt põhjendatavad. Neid ei saa võtta lambist lihtsalt, et me hakkame kuskil mingisugust litsentse välja annu või tegevuslubasid kehtestama või tagatisrahasid määrama. Aga antud juhul, kuna tegemist on aktsiisi kaupade käitlemisega, kusjuures Euroopa Liidus on ju kaupade vaba liikumine üle piiri, nii et keegi ei saa teha takistust, sõita autoga üle Eesti piiri kütus peal. Aga nüüd selle käitlemise osas, siin saab riik nüüd kehtestada ettevõtluspiiranguid küll. Justiitsministeerium on muide arvamusel, et see võiks olla litsenseeritud tegevusala, aga meil ei ole ka mitte midagi selle vastu, et kehtestada nendele käitlejatele tagatisrahasüsteem. Sest ega nüüd see olukord, kus tegelikult tehakse spetsiaalselt firmasid ühe-kahe tehingu jaoks ja siis jäetakse käibemaks riigile maksmata ja lastakse see ettevõtte pankrotti. Seda riik kaua pealt vaadata ei saa, see on ju maksude laekumise küsimus. Peab arvestama, et kui keegi makse ei maksa, siis teised maksavad rohkem.
Kuidas mõjutab juhul, kui nüüd niisugune seadus jõustub see turgu ja tarbimist? Sellest palusin rääkida Õliliidu tegevjuhil Toomas Saksal.
No esiteks seda ei ole veel kehtestatud, see on praegu alles läheb Riigikokku lugemisele ja kõige paremal juhul see seadus hakkab kehtima alles selle aasta aprillikuus. Aga kui kommenteerida praegust eelnõud, siis no kindlasti see on üks samm edasi Eesti Vabariigi vedelkütuse turu korrastamisele, kuid meie üliühinguna väga kahtleme selles, et see samm oleks piisav selle jaoks, et 100 000 eurone tagatisraha kõikidelt vedelkütuse turul tegutsejatelt. Ilmselt ei ole piisav, et lõpetada käibemaksu pettused sellel turul.
Aga kui niisugune ettepanek nüüd on tehtud, siis kas on konsulteeritud ka müüjatega? Mis oleks siis kõige olulisem, et nagu te ütlesite, et korrastada niisugust asja siis ei oleks, et toimuksid petmised?
No praegu on kahjuks olukord selline, et need pettused on toimunud mitte ainult üks aasta, vaid siin võib ikkagi öelda, et juba pettused toimuvad viimased 3 aastat vähemalt, ennem rohkem kui vähem. Ja nüüd, et seda olukorda turul korrastada, siis Eesti õliühing on teinud Vabariigi valitsusele ja ka erinevatele ministeeriumitele väga palju erinevaid ettepanekuid läbi selle aegade. Ja nüüd me oleme siis välja jõudnud sinna maale, et Vabariigi valitsus on võtnud ette vedelkütuse seaduse muutmise selle eesmärgiga.
Aga mida see nüüd siis tegelikult kaasa toob? Kas selle, et need pettused vähenevad või midagi veel?
Me väga loodame, et ühesõnaga see toob selle kaasa, et need pettused vähenevad selle jaoks, et praeguse pettuste hulk Eesti vedelkütuse turul on tõesti enneolematult suur ja me ise arvestame siin, et kuskil pea 60% kogu turul ringlevas kütusest on ühel või teisel moel maksudest puhtaks pestud oma teekonnale tarbijani.
Aga see on ju päris ehmatava panev fakt ju.
Jah, kui me räägime siin nendest summadest, mis läbi selle riigil käibemaksu pool peaks saamata jäävad, siis ka Maksu- ja Tolliamet on aksepteerinud, et see summa suurus on kuskil 750 miljonit Eesti krooni, noh nüüd siis ümber arvustatunud küll eurodesse, aga noh suurusjärk on tõesti ehmatav.
Kuidas siis kütuse turg edaspidi käitub, kas see tähendab, et jäävad suured firmad või küsin siis ka niimoodi, et mis selles ajali asustatud piirkonnas siis kütuse müügi edaspidi toimub?
Ma küll julgen arvata, et ega siin väga suuri muutus ei toimu selle jaoks, et no kõigepealt on väga raske nagu ennustada või nad väga raske panna piiri, et milline on suur tegija ja milline on väike tegija, aga kui te oma küsimusega sihite sinna poole, et kõikidel kütusemüüjatel oleks siis selle seaduse eelnõu jõustumise korral kohustus esitada Maksu-Tolliametile 100 000 eurone garanti, siis no siin ei ole juttu sellest, et noh, nii nagu on olnud siin erinevaid arvamusi, et siis tuleb 100 000 eurot kuhugi deposiiti panna või tuleb valitsusele anda. Jut käib ikkagi kas pangagarantiist, kindlustusseltsi garantiist ja nagu uudistest juba ka pangad teatasid, et nemad päris hea meelega on valmis andma tegutsevatele pikaajalise kogemusega ja samuti ka korraliku pangakliendina toimivatele ettevõtetele pangagarantii, mis on oluliselt odavam ja loomulikult. Et ma arvan, et need ettevõtted, kes on oma tegevusalaks valinud vedelkütuse müügi, siis nad ka seda 100 000 garanti suudavad täita.
Aga kas nüüd edaspidi peaks veel mingeid meetmeid siis rakendama? Kas on põhjust veel kord parandusi teha seadusesse?
No veel kord, et seadus on praegu alles läbirääkimise järgus. Ta on läbinud Riigikogus alles esimese lugemise ja praegu ongi aeg sinna parandusi teha. Ja Eesti õliühing on olnud seisukohal, et tegelikult tuleks vedelkütuse turul toimlejatele ettevõtetele sisse seada 2 erinevat tagatise suurust. Selle jaoks, et tegelikult käibemaksu pettuste koha pealt on kõige problemaatilisem ja kõige suurema riskiga koht see moment, kui kütus lubatakse tarbimisse, ehk kui kütus väljub aktsiisi laost. Ja meie ettepanek on olnud see Vabariigi valitsusele, et nendele ettevõtetele, kes ise endale taotlevad siis registreeringut vedelkütuse tarbimisse lubamiseks, kehtestada minimaalne garantikohustus 1 miljon eurot. Ja siis need ettevõtted, kes vedelkütuse turul edasi toimetavad siin Eestis sees, nendele jääks siis garanti suuruseks 100 000 eurot.
Aga kas see tähendab, et mingil määral ka kütuse hind selle tõttu läheb ülespoole?
No seda on selles mõttes suhteliselt raske prognoseerida, selles mõttes, et noh, tegelikult ühesõnaga võrreldes nüüd kütusefirmade käivetega, siis see hind, millega näiteks pangad annavad välja ka selle 100 000 garanti, no see nüüd ei ole väga suur, et see peaks omama mingit mõju ettevõtete poolt välja müüduva kütuse hinnale. No samas ühesõnaga ma ei julge seda väita, et kui praegu tegelikult on väga palju siiski kütust, millel on maksud pealt ära pestud ja kui nende selle kütuse ees peaks hakkama vastavalt Eesti Vabariigi seadustele maksma maksu, et vedelkütuse hulgituru linnad ei tõuse selle võrra, et ühesõnaga maksu hakatakse korralikult maksma.
Aga nii, et seda kahtlust ka siis ei ole, et väiksemad tanklad kinni pannakse ja maapiirkonnas enam ei saa kütust nii vahetus läheduses osta?
Ma julgen väita küll, et ühesõnaga see ei ole nagu probleem. Kuigi samas võib-olla keegi ettevõtjatest otsustab peale sellise täiendava koormuse oma tegevuse lõpetada, kuid noh, sellel juhul ega see ettevõtte ilmselt ei oleks olnud ka muidu väga pikaajalise perspektiiviga, kui ta praegu selliste tingimuste juures otsustab oma tegevuse lõpetada. Nii et ma arvan, et maatanklad jäävad edasi ikkagi meie maale tegutsema.
Maapäev.
On kiilu all tormine meri ja süüdvester varjamas tuult. Meid triikimas pahused lained, kuid rõõmsad meil kõikidel suud. Me pilgud on pööratud randa ja sinna nüüd suundub laev. Seal ootab meid kodu ja kaasa ja vallatu laste naer. Seal ootab meid kodu ja kaasa ja vallatu laste naer. On küsitud minult nii palju, kas tõtt on ka juttudes neis, et verimus on tes läheb keema. Kui jälle on algamas reis, kas igal pool sadama paris, minne jud on ootamas ees, siis vastan ma ei, sest et mitmelgi mail pole käidud veel. Siis vastan ma ei, sest et mitmelgi mail pole käidud veel. Palju, kas tõtt on ka juttudes neis, et verimus ootes läheb keema, kui jälle on algamas reis, kas igal pool sadama paris, minne jud on ootamas ees, siis vastan ma ei, sest et mitmeilgi mail pole käidud veel. Siis vastan ma ei, sest et mitmeilgi mail pole käidud veel.
Mittetulundusühing Eesti Kalaliit ja Eesti Põllumajandusministeerium sõlmisid vaba tahte koostöö lepingu, mis aitab kaasa soodsa ja tasakaalustatud ärikeskkonna kujundamisel Eestis ning selle alase ettevõtluskeskkonna arendamisel jälgides jätkuvalt siis osalusdemokraatia põhimõtteid. Valdur Noormägi on mittetulundusühingu Eesti Kalaliit juhataja. Kuidas niisugune koostöölepingu idee sündis?
No, meil on kogu aeg olnud põllumajandusministeeriumiga koostöö. Et on selline infovahetussüsteem ja oleme toinud. Ja siis oleks tahanud tal ikka mingid kohustused oleks tulnud paika panna. Et nii meie poolt, et meie oleme koostanud ministeeriumi informeerima oma nii nimetatud sammudest ja ministeerium siis seadusandluse poole pealt meid ja selleks leidsime, et on vajalik selline koostööleping sõlmida.
Ja mida see nüüd endas siis tulevikus sätestab, milliseid momente ta sisaldab?
No kõigepealt meie soov on see, et oleks kalandussektori jaoks soodne ja tasakaalustatud ärikeskkond. Et seadused muutuksid stabiilsemaks, et ei toimuks nende pideva muutmine, et ei toimuks ülereguleerimine seadusandluse vallas ja et bürokraatia väheneks.
Kui palju siin on Eestil omal ära teha, sest no sellised üldised põhimõtted ju lepitakse Brüsselis kokku?
No väga palju, sellepärast kalandussektoris on võimalus kasutada Euroopa kalandusfondi ja seal nagu reeglite tõlgendamine on väga laialdane. Meie idee on sellest, et sektori poolt tuleb selge idee, mida, kuidas, kui palju, kuhu kasutada ja vastavalt siis sellele ka kujundatakse välja määruste tekstid, tingimused ja asjad.
Kui oluline nüüd on selles valdkonnas siis see kala, mis on võimalik nii-öelda kaugemalt tuua siin Eestis töödelda või siis see kala, mis siin omal on võimalik rannikust püüda ja ise kasvatada ka veel?
No, mõlemad valdkonnad on tähtsad. Aga Eesti kalandus püsib ainult tänu ekspordile ja me ekspordime ligi 85% Eestis püütud kalast ja Eestisse toodetud kalast. Ja selge on see, et Euroopas ja meil on ju ainult ressursiks, on põhiliselt kilu ja räim ja siis on peipser, võrtser, kus tuleb siis aug, ahven, koha ja muud mageveekalad. Seda on kõike vähe. See ei ole saladus, et me ostame sisse lõhet, forelli, vikerforelli, skumbriat, teeringat ostame sisse Euroopa liidumaadest ja kolmandatest liidumaadest. Väärindame teda, anname talle lisandväärtuse ja ekspordime teda edasi teistesse turgudesse.
Kalanduse valdkonnale on tegelikult üsna palju märkimisväärselt raha antud, aga samas ju seda raha ei ole suudetud ära kasutada, võibolla siis kuskil nii pooles ulatuses on. Kas on loota, et tulevikus nagu selline, ütleme, teete koostööd ja teil on 28 liiget organisatsioonis, et kas võib olla niimoodi, et mingisugune selline ühistegevus võiks areneda selleks, et rahavoogusid paremini suunata?
Ühistegevus on juba alguse saanud, et kalapüüdjad, traalipüüdjad on teinud oma ühistud ja on püügi poole, turustuse poole ja ladustamise poole juba kokku pannud, et ühistud on tekkinud. Sellepärast üks ei ole võimalus selles turgudes läbi enam lüüa. Ja selleks, et konkureerida edukalt siin teiste Läänemere riikidega, on need ettevõtjad, kes töötavad kilu- ja räimebaasil, on juba oma käed kokku löönud. Et see on nagu hästi tugev. Nüüd raha kasutamisest, et siin on, kui me võrdleme nende Euroopa kalandusfondi rahad kasutamisest, siis ega siin ainuvane murelaps on meil kalakasvatus. Et seal on nagu selline mure, et ei ole suudetud tagada seda oma finantseeringu poolt ja ei ole suudetud projekti ellu viia. Masu tuli vahepeale, aga ülejäänd, mis puudutab tööstuste investeeringuid, laevade arvu kohandamist Eesti oludele ja meie püügiresursile ja muid turgude uuringuid, seal on seis on normaalne.
Kas nüüd, kui me tuleme nüüd selle kalakasvatuse juurde, kas siin võiks ka olla selline tulevikuvisioon, et mingisugune ühistuline liikumine hakkaks maad võtma, sest tegelikult ju praegu põhimõte on ikka niisugune, et noh, taluperemees on see, kes kala kasvatab.
No Eesti ja formis on ikka tegelikult need, kes on kalakasvatud, need on enam vähem on ühe pere ettevõtted. Et kindlasti oleks, sest siis, kui on näiteks ühistuline vorm, on meie kalakasvatajad ei ole veel suutelised selliseid koguseid viima. Et kui me näiteks oleme kuskil välismessidel, siis vikerforellist toodete järgi on suur nõudlus. Aga mis on meie nõrkkoht on see, et me ei suuda tagada stabiilseid tarneid. Kalakasvatajad ei suuda veel tagada aastaringselt näiteks 30 tonni vikerforelli iga kuus tööstustele, mis peaksid sellest tegema tooteid ja eksportima. Et siin on kitsaskoht. Aga kui nad koos siin ühinevad, et ma tean, et minu mõelest üks ühistu vist on juba loodud, kus on siis anger ja kasvatus, karpkala kasvatus ja vikerforelli kasvatus, et ühiste väljundite saamiseks, et ega nad sinna poole liiguvad.
Ja esimesed sellised aastaringse tootmisega kalakasvatused on juba ka tegelikult?
On olemas, jah, Saaremaal on täiesti olemas aastaringse kalakasvatusega ja mitmekordse veeringega sellised eeskujulikud, aga kahjuks nende tootmismaht on veel väikene.
Aga see on märk, no, et liigutakse tuleviku suunas?
Iga väike asja algabki sellist pihimast asjast, aegajalt kasvame ja...
Aga nüüd üks niisugune küsimus, et teatavasti ju kalavaru on siiski selline ressurss, mida ei ole nii palju kui tarvis on, kas need regulatsioonid ja need kokkulepped, mis on sõlmitud, on Eestile piisavad?
Ütleme niimoodi, et nüüd siis vaadata kaluri seisukohast. Paljud regulatsioonid on ülepingutatud. Ega kalur ei ole selline inimene, et nüüd, et okei, et nüüd ma elan, et nüüd ma püüan kõik välja, et pärast mind tulgu veeuputus. Tavaliselt on see, kalur on, see elukutse on läinud liikunud põlgkonnast põlgkonda. Ja ma arvan, et kalurite sel teadlikkus on ikkagi nii suur, et seda kala peaks jätkuma ka tulevastele põlvedele. Et mõnes kohas on selline üleregulatsioon, ja ilmselt on ka siin üks põhjus, et meie leping üks põhjustest ongi niimoodi, et me teeme kõik seadused valmis, aga mis meil absoluutselt puudub, on analüüs sellele seaduse mõjule, et kuidas ta toimib ja nii ja naa ja edasi minna. Et eks need kõik on selle lepingu arutelupunktid ja leping ka teatud määral millegi mõttes kohustub, nii kohustub kui Eesti Kalaliidu liikmeid, kui ka kohustub Põllumajandusministeerium ja arvame, et selles suunas ainult progressiivselt sellest edu ootame.
Nii et loodame, et dialoog mitte tulundusühingu Eesti Kalaliidu ja Eesti Põllumajandusministeeriumi vahel viib ilastava tulemuseni.
No ma arvan kindlasti, et ta viib selle parema tulemuseni ja noh, selle lepingu üks punkt on ka, et kui te mäletate aastat tagasi, meil oli selline väga hea reklaamikampaane, mille tulemusena kalatarbimine suurenes eestlast hulgas oli kalade pead. Et tahame ikkagi selle nüüd ellu äratada ja koostada välja statuudi ja minna selle märgiga edasi, et inimestel oli see märk tuttav, laatadel igal pool oli väga aktiivne tegevus selle üle, kõik mäletavad ju mihuke sumin oli rahvuskala ümber. Et on hea, millest edasi minna, et ei pea tühja koha pealt alustama.
Tasub teada. Tasub teada.
Eelmise aasta detsembris juhtus üllatuslikult palju liiklusõnnetusi ja Eesti Liikluskindlustuse fond on teinud nüüd siis detsembrikuu kohta kokkuvõtte. Erik Ernits on Eesti Liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse valdkonna juht. No kui vaadata nüüd tagasi detsembrikuusse, siis see andmestik, mis nüüd on teil olema statistika mõttes, on üsna kõnekas. Kas me võime rääkida, et detsember ongi niisugune kuu, kus on lumi ja libedus ja siis tulevad liiklusõnnetused?
Lumi ja libedus on kindlasti liiklusõnnetuste arvuga seotud, et aga detsembrikuu Eestis traditsiooniliselt küll ei ole nii silma paistanud, nagu ta eelmise aasta lõpus paistis.
No mis tähendab 4400 liiklusõnnetust?
See tähendab tegelikult, et neid liiklusõnnetuse oli 60% rohkem kui siis 2009 aasta detsembrikuus ja üle kahe korra rohkem kui tavapäraselt iga kuu neid juhtub.
Ja loomulikult tekib siin küsimus, et mis siis põhjuseks on?
Jah, see küsimus kindlasti tekib, et meie hinnangul on põhjuseks selline erakordne ilmastikolu, maha sadanud lumi, suured hanged ja see, et teede valdajad ei ole teekoristusega piisavalt hästi hakkama saanud.
Kui palju on neid tegevusi, mis on nüüd juhtide poolt viinud liiklusõnnetuste põhjustamiseni?
No, eks enamasti igas liiklusõnnetuses on põhjustaks siis vähemalt üks sõiduki juhtidest. Et see tee valdaja on nende kohustused täitmata jätnud, on teatud juhtudel väga oluline komponent, aga ilma juhita siiski liiklusõnnetust enamasti ei toimu.
No viimaste aastate statistika põhjal on jäänud mulje, et meil on liikluses olukord paranenud, aga no selle järgi nüüd küll vist ei saa niisuguse arvamusega nõustuda.
Jah, siin natukene oleneb see, kust otsast vaadata. Kui me vaatame hukkunute ja vigastatutega lõppenud liiklusõnnetusi, siis õnneks see olukord on tõesti aasta-aastalt paremaks läinud ja 2010 aasta lõppes järjekordselt üle hulga aja sellise madalama kunnute arvuga, et eelmise aasta lõppkokkuvõttes, kui ma õigesti mäletan, oli Eestis 78 hukkunut. 2009 aastal oli neid täpselt 100.
No mina võin oma kogemuse põhjal väita, et liikleja paneb eelkõige tähele just neid vajadusi, mis temale kõige sobivamad on. Et no, kas teist liiklejat märgata või mitte, see pole niivõrd oluline. Ja veel üks selline tähelepanek on, et tundub, et üleüldiselt hakkab rakenduma nii-öelda parema käe reegel, mis tähendab siis seda, et peateel sõitja eelistust ei panda enam miskikski.
Siin ma enda hinnangul pigem arvaks seda pidi, et või loodaks, et see liikluskultuur on Eestis paremaks läinud ja teiste liiklejatega arvestatakse rohkem. Et kindlasti on ka sellised vastupidiseid olukordasid, aga ma väga loodaks, et neid on vähem kui selliseid positiivseid.
Firmad muidugi nüüd hüvitavad liikluskahju, aga kas see võib tähendada ka, et tariifid lähevad kõrgemaks, noh, neil loomulikult tuleb rohkem maksta, kes on põhjustanud liiklusõnnetuse?
Jah, tõenäoliselt küll. Et see, kuidas nüüd kindlustuse hinnad muutuma hakkavad, et seda sellel küsimusel oskab küll kindlustusandjad vastata, et meil kahjuks sellist infot ei ole.
Aga kui palju nüüd liikluskindlustuse fondil on niisugust rolli võimalik täita, et kahju ei tekiks, et missugused tegevused teil on võimalik rakendada, et inimesed oleksid hoolikamad, oskaksid paremini arvestada, olusid, käituksid teisest liiklejast rohkem hoolivalt?
Et Eesti kindlustusandjad ei ole küll läinud täna seda teed, et nad siis riiklike selliste mehanismide kõrvale paraleel tegevusi looma hakkaks. Teispidi oleme me igati toetanud riigi algatusi selles osas koostus maantameti ja näiteks politseiga, et pakkudes neile asutuste igati tuge, et nemad enda tegevust siis paremini efektiivsemalt teha saaksid. Et me oleme leidnud, et see on nagu parim võimalus sellise liiklusolukorra parandamisele kaasa aidata. Lisaks muidugi oleme algatanud siin ka oma projekte, mis küll nüüd otseselt ei seondu liikluskasvatusega, aga mis puudutavad teemasid või selliseid olukordasid, mis kindlustusandjatele eelkõige muret valmistavad. Et näiteks siis piki vahede hoidmine või siis ka stabiilsuskontrolliga sõidukite kasutamine.
No jah, muidugi kõik sõltub kultuurist, sõltub sellest, milline on teede olukord, milline on sõiduki olukord, aga kas te peate vajalikuks ka seda, et võibolla tuleks enam tähelepanu pöörata ka järelevalvele? Kas see, et teed võiksid olla paremini hooldatud, liikluskorralduslikult mõned küsimused oleksid paremini tehtud ja ka seda, et politsei oleks rohkem liikluses toimuvat jälgimas?
Jah, kindlasti see, et politsei enda tööd tänavatel efektiivselt teeb, et see aitab väga hästi kaasa kogu selle liiklusolukorra parandamisele. Et kui me mäletame 2007 aastat, siis 2007 aastal toimunud liiklusolukorra paranemine oli suuresti tingitud politsei heast tööst, et noh, sealt tuleb välja selline väga tugev politseipotentsiaal, aga loomulikult peaks järelevalve toimima ka siis hooldajate tegevuse üle ja kõige sellise üle, mis nagu võib lõppkokkuvõttes kahjusid kaasa tuua.
Lumeolud teatavasti on meile nüüd sellel aastal kõigile palju muret valmistanud ja teehooldusega on kehvad lood ning Vabariigi valitsus on nüüd otsustanud kohalikele omavalitsustele anda raha juurde teehooldustöödeks, räägib majandus- ja kommunikatsiooniminister Johan Parts.
Valitsus tegi otsuse siis kohalikele omavalitsustele teedehoiuks eraldatava raha jaotuse kohta 2011. aastal kokku 12,654 miljonit eurot, ta on natukene suurem kui valitsuse toetus omavalitsustele oli 2010. aastal. Jagamisvalemid linnade valdade vahel me ei ole põhimõtteliselt muutunud, see reegel on nii-öelda 1 kilomeeter teid ja 5 kilomeetrit tänavaid lähtuvad siis teede kogumist, mis omavalitsustel on. Küsimus sellega seoses on kindlasti, mida omavalitsused on esitanud, et kas nüüd selle rahaga on kindlasti võimalik ju kohe kasutada ja suurendama võimekusi nii-öelda lume tõrjeks ja veel juurde sadama lume hoiuks, siis loomulikult on see omavalitsuste otsustada ja ma usun, et see raha eraldus vähemalt selle talve jaoks peaks olema piisav. Mis nüüd saab 2012. aasta nii-öelda ja 2012. aasta talveks ja kas sellest rahast tegelikult piisab, siis tõenäoliselt mitte, me anname endale aru. Samas me peame tal aru andma, et need lumerikkad talved sunnivad meid kogu seda nii-öelda teede hooldest põhimõttelisemalt üle vaatama ja me tegeleme sellega, mitte ainult siis nii-öelda rahastamise küsimustega, ka riigiteede hoole vajab tegelikult suuremaid rahasid, kui jätkab selline lumesadu tulevikus. Aga me tegeleme tehnoloogiaga, me tegeleme teede seisundi nõuetega, mingid üleöö muutusi me ei pea vajalikuks, aga kui me usume täna klimatoloogide ja ilmaennustajate arvamust, et nii-öelda lumerikkad talved jätkuvad järgnevalt 80-10 aastat, siis siin teatud muudatusi tuleb teha. Ja küsimus ei ole ainult rahas, vaid küsimus on ka tõesti seisundi nõuetes, tehnoloogia ülevaatamisel, teehoolde ettevõtete lepingute süsteemid võib-olla, kuidas need võimekusi niimoodi ka tuua turule, et me need võimekustest tühja ei maksaks. Nii et sellega me tegeleme ja usun, et järgmine valitsus riigikogu saab terve rida ettepanekud, mida siis nii seadusandlusse viia kui ka tuleviku otsustus arvestada.
Probleeme on olnud sellega, et kas põllumehed tohivad lume lükkamisel teedel traktorites kasutada erimärgistatud kütust, et kuidas siis sellesse suhtuda. Milline on peaministri Andrus Ansipi kommentaar?
No põhimõtteliselt ei võiks, aga erand olukorras on see ilmselgelt vajalik. Nii et sellist vajadust valitsusliikmed kõik mõistavad, aga ainult erand olukorras. Me ei saa mitte mingil juhul laiendada siis erimärgistatud kütuse kasutajate ringe. See põhimõtteliselt võiks viia sellene, et kõik teehooldusfirmad registreerivad oma üheks põhitegevuseks ka põllumajandusliku tootmise ja kõik nende mehanismid, need hakkavadki põllumajandusmasinad olema. Aga noh, üheski riigis ei saa valitsus lubada endale siis nii määramatult erimärgistatud kütuse kasutajate ringi laiendamist. Probleem on olemas ja probleemile on vaja lahendus leida. Mina näen lahendust selles, et me kaotame üleüldse ära selle erimärgistatud kütuse kasutamise ka põllumajandusmehanismides, ehitusettevõtetes ja me asendame selle otse toetustega. Meil on praegu kasutusel see süsteem, mis ei eelda üleüldse mingisuguse infokommunikatsiooni tehnoloogia olemasolu ühiskonnas. Kui me põllumajandustoetusi saame maksta otse toetustena, hektari põhiselt, mõne muu indikaatori põhiselt, miks me siis ei võiks maksta kütusetoetust nendele, kes põllumajandustootmisega tegelevad. Ja siis oleks see toetus selgelt adresseeritud, tema kasutamine oleks läbipaistev ja selge, jääks ära kõik need igasugused erimärgistatud kütuse väärkasutamised, jääks ära erimärgistatud kütuse värvi puhtaks pesemine, ehk siis märgistuse kaotamine ja süsteem oleks lõppkokkuvõttes minu hinnangul ka ühiskonnale odavam hallata. Kui on vajadus kasutada siis täiendavaid mehanisme teehooldustöödel, olgu selleks siis uus padaorg või taoline talv nagu praegu on, et siis kohalik omavalitsus või valitsus peaks nende täiendavate mehanismide kaasamisega seotud kulud kõik kinni maksma. Ei saa eeldada siis seda, et see täiendavate jõudude kaasamine on siis mingisuguste maksupoliitiliste meetmetega just kui siis osaliselt kompenseeritud, ehk siis erimärgistatud kütus on odavam kui tavaline kütus ja see tõttu siis valitsus või kohalik omavalitsus, kes siis kaasab neid täiendavad jõude, peaks see tõttu siis vähem maksma hakkama. Lõppkokkuvõttes aus oleks kas riigil või kohalikul omavalitsusel sellel, kes täiendavad töid tellib, maksta kõik kulutused kinni ja maksta kinni ka kütus ausalt, nii nagu teda kulub.
Selle saate teemad on teieni toodud. Kohtumiseni taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets.
Kas on sul meeles veel kui laevalael? Kas on sul meeles veel kui laevalael? Mul laulsid taasa ja kõlas kaasa, kui tantsu kutse eemalt pilli hääl. Mul laulsid taasa ja kõlas kaasa, kui tantsu kutse eemalt pilli hääl. Ma mäletan, see oli lõikuskuu. Ma mäletan, see oli lõikuskuu. Kesklaite koha ja mere müha, sa mulle punastades andsid suud. Kesklaite koha ja mere müha, sa mulle punastades andsid suud. Merd kalliks alati peab meremees, merd kalliks alati peab meremees, kuid siiski ruumi ja tundeid kuumi ka leedub meie. kas on sul meeles veel kui laeva laen? Kas on sul meeles veel kui laeva laen? Mul laulsid taasa ja kõlas kaasa, kui tantsu kutse eemalt pilli hääl. Mul laulsid taasa ja kõlas kaasa, kui tantsu kutse eemalt kandle hääl.
Maapäev.